Tässä näkyy nyt reaaliaikaista kuvaa Keravalta, eli meillä tällä hetkellä lähestyy tämmöisiä hajanaisia lumisateita täältä lounaasta, jotka näkyy tässä tutkan kuvassa noin 150 kilometrin etäisyydellä tästä Keravan tutkasta. Ja niin kuten näkyy, niin tämä tutkan mittaushan ulottuu tänne 250 kilometriin asti, mutta...
Tässä esittelee Keravalla sijaitsevan säätutkan kuvaa meteorologi Heikki Pohjola Vaisala Oy:stä. Säätutka tai sadetutka, kuten sitä usein vähän yksinkertaistaen nimitetään, havaitsee sateen ja sadepilvet, mutta tutkakuvista voidaan päätellä muutakin. Internetissä säätutkan kuvia voi nähdä esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen nettisivuilla sarjoina, joissa sateen liikkeet Suomessa ja lähialueilla näkyvät tunnin välein. Vastaavia löytyy muiltakin nettisivuilta ja usein niihin yhdistetään sadeennusteet seuraavien tuntien ajaksi. Aloitetaan kuitenkin alusta, eli mitä sade ja pilvet oikeastaan ovat. Meteorologi Heikki Pohjola.
Pilvi on pilvipisaroita, jotka ovat syntyneet tiivistymisytimien ympärille. Ja pilvipisarat on niin pieniä, että muutaman 10 mikrometrin kokoisia, että ne eivät sieltä ilmasta pääse putoamaan sitten painovoiman vaikutuksesta alas. Mutta sen sijaan sitten, kun se sadeprosessi etenee ja ne kasvaa tietyissä oloissa sitten sadepisaroiksi, tai yleensä itse asiassa ne ensin kasvaa lumihiutaleiksi ja jääksi. Eli Suomessa 99% kaikesta sateesta alkaa lumisateena, eli niin sanotun jääkideprosessin kautta. Sitten tosiaan siellä kasvaa lumihiutaleita, rakeita, ja kun ne on kasvaneet riittävän isoiksi, ne putoavat sieltä alas ja sitten sulavat, ja maassa ne havaitaan sitten sadepisaroina.
Kuinka isoja sitten ne on ne sadepisarat, kun ne lähtee tulemaan sieltä, kun painovoima pystyy ne vetämään alas?
No sadepisarat on semmoisia pienimmillään niin kuin tihkupisaran kokoisia 0,1 millistä ylöspäin. Sadepisarat on tyypillisesti muutamasta millistä, aina sitten voi olla tuonne 8 milliin asti. Sitä suuremmaksi ne ei voi kasvaa, eli sitten ne aina hajoavat ilmanvastuksen vaikutuksesta.
Tutka lähettää lyhyitä pulsseja sähkömagneettista säteilyä tyypillisesti mikroaaltoalueella antennin määräämään suuntaan kapeana keilana. Kun aallot osuvat johonkin kohteeseen, ne heijastuvat ja pieni osa palaa takaisin antenniin, jossa ne kerätään ja vahvistetaan analysoitaviksi. Ensimmäiset tutkat otettiin käyttöön toisen maailmansodan aikana ja tuolta ajaltaan peräisin myös säätutkan idea. Lentokoneiden lisäksi tutkakuvissa näkyy nimittäin muun muassa sadepilviä. Minkälaisia aallonpituksia ja taajuuksia säätutkissa nykyisin käytetään?
Yleisin käytettävä aallonpituusalue on niin sanottu C-alue, eli 5 sentin aallonpituus, mitä käytetään suurimmaksi osaksi täällä Euroopassa ja kylmissä ilmasto-olosuhteissa. Sen lisäksi meillä on kaksi muuta aallonpituusaluetta, eli on X-alue ja S-alue. X-alue käyttää 3 sentin aallonpituutta ja S-alue 10 sentin aallonpituutta. Ja erona näillä nyt lähinnä on se, että se pulssi käyttäytyy eri tavalla siellä ilmakehässä, eli siellä X-alueella se pulssi vaimenee kovasti, jolloin se tutka ei näe kovin pitkälle. S-alueella se on taas sitten käytännössä vaimenematonta. Ja niinpä sitten näitä S-alueen tutkia käytetään useimmiten tropiikissa ja tämmöisissä olosuhteissa, missä meillä on todella rankkoja sateita.
Sadepisarat on millimetrin kokoisia, niin miten se 5 sentin aalto nyt näkee sitten millimetrin kokoisen pisaran?
Se itse asiassa menee niin, että yleensähän niitä on siellä todella paljon niitä sadepisaroita. Tutkan pulssi, mikä sinne lähetetään, niin se vaikutustilavuus, mistä se tutka mittaa, niin se on usein kuutio kilometrin luokkaa. Se mittaus tyypillisesti on noin 500 metriä pitkä ja hyvin helposti yhtä leveä. Eli semmoiselta tilavuudelta oikeasti se yksi mittauspikseli, mitä me siellä katsomme siellä tutkanäytön kuvaruudulla, niin on peräisin.
Tyypillinen säätutkan lähettämä mikroaaltopulssi on mikrosekunnin eli sekunnin miljoonasosan pituinen ja tehoa siinä on 250 kilowattia. Pulssin jälkeen antenni jää kuuntelemaan palavaa kaikua ja kuunteluaikaan millisekunti eli 1000-kertainen lähetettyyn pulssiin verrattuna. Vain hyvin pieni osa heijastuneesta signaalista osuu takaisin antenniin.
Tarvitaan erittäin herkkä vastaanotin, että pystytään sitten kaivamaan se sääsignaali siitä kaikista muusta hälystä, mitä se tietysti myös se tutka vastaanottaa. Meillä on signaaliprosessori, joka prosessoi sitä tietoa, mitä sieltä vastaanotetaan. Ja aika usein meillä on se etu, että sää yleensä liikkuu. eli sää liikkuu tuulen mukana ja silloin siitä pystytään aika paljon päättelemään, että jos meillä on tällaisista kaijuista kysymys, mitkä siellä taivaalla liikkuu, niin ne on sitten yleensä säätä. Ja tämä onkin hyvin yleisesti käytetty menetelmä tutkassa, eli sillä tavalla näitä virhekaikuja pystytään sieltä suodattamaan pois.
Se signaali menee ihan suoraan. Maapallo nyt on pyöreä, että vähän matkaa, kun se menee, jos se pannaan nyt vaikka noin aika vaakatasossa, niin se menee lähellä maanpintaa, mutta sitten kun ollaan 10 tai 100 kilometrin päässä, se on aika paljon kauempana siitä maanpinnasta. Miten tämä otetaan huomioon?
No se on itse asiassa tämmöinen ikuinen ongelma tässä säätutkamittauksessa. Eli mitä kauemmas me mennään tutkasta, niin sitä korkeammalle se todella nousee se lähetys. Ja noin 100 kilometrin etäisyydellä tutkasta se on jo yli kilometrin korkeudella se meidän mittaus ja 200 kilometrin etäisyydellä, 2,5-3 kilometrin korkeudella. Ja yleensähän tietysti monissa sovelluksissa niin meitä kiinnostaa se, että mitä tapahtuu siellä maan pinnassa. Ja erilaisilla algoritmeilla pyritään sitten päättelemään, että mitä siinä välillä tapahtuu, mitä tapahtuu siinä tutkan mittauksen ja sen maan pinnan välillä, kunnes se saadet havaitaan siellä maan pinnassa. Mutta hyvin usein tietysti myös käytetään sitä suoraan sitä mittausta, mitä se tutka kulloinkin mittaa siellä tietyssä mittauspisteessä, mutta se ei aina tietenkään edusta sitten sitä maanpintaa tästä johtuen.
Ilmatieteen laitoksella on Suomessa 8 säätutkaa, joiden kuvat yhdistetään niin, että liian korkealle nousevat mikroaaltopulssit eivät tuota ongelmia. Koko Suomi saadaan katettua varsin hyvin. Vaisalan testitutkassa ilmiö näkyy kuitenkin selvästi. Meteorologi Heikki Pohjola.
Tämä tutkan mittaushan ulottuu tänne 250 kilometriin asti, mutta tästä kuvasta voisi päätellä, että nämä sateet syntyisivät tässä 150 kilometrin kohdalla, mutta näinhän ei tosiasiassa ole, vaan 250 kilometrin etäisyydellä tutkasta ne sateet ovat siellä tutkan alimman mittauskorkeuden alapuolella ja se tutka ei vaan kerta kaikkiaan näe niitä sateita siellä, eli sitten kun ne sateet pikkuhiljaa lähestyvät sitä tutkaa, niin jossain vaiheessa se tutka sitten alkaa nähdä niitä sateita.
Pilvet ovat myös vesihöyryjä, pienen pieniä pilvipisaroita. Näkeekö tutka kaikki pilvet vai vasta sadepilvet?
Pilvipisaroita se ei näe. Eli pilvipisarat on niin pieniä, että tämmöinen C-alueen tutka ei pysty niitä erottamaan. Eli me tarvitaan vähintään niitä tihkupisaran kokoisia pisaroita, jotta me pystytään niitä havainnoimaan tämmöisellä C-alueen tutkalla. Eli tämmöisistä poutapilvistä, niin sanotusta kauniin ilman kumpupilvistä, mitä meillä kesäisenä päivänä tuolla taivaalla on, niin tutka ei niitä pysty näkemään. Mutta heti kun ne pilvet kasvaa niin suureksi, että niiden sisällä on nestemäistä vettä, lunta, jäätä, niin silloin se tutka kyllä havaitsee ne. Eli tavallaan välillisesti me pystytään niitä pilviä havaitsemaan, mutta ei suoraan.
Miten tämä nyt sitten käytännössä, kun se tutka lähettää sen signaalin, se on hyvin kapea, semmoinen yhden asteen kokoinen, niin jotta se saa niin kuin koko Suomenkin katettua 8 tutkalla, niin sen täytyy mitata ympäri ja sitten se täytyy mitata vähän niin kuin eri korkeuksissa. Eli ei se nyt ole pelkästään, että yksi pulssi yhteen suuntaan.
Tosiaan se tutka-antenni pyörii siellä tutkakuvun sisällä, mikä on siellä sijoitettuna yleensä vesitornien päälle tai muiden tornien päälle siitä syystä tornin päälle, että saadaan mahdollisimman avoin horisontti, että se tutka tosiaan mittaisi mahdollisimman etäälle. Ja että saadaan se koko ilmakehä mitattua, niin siihen tarvitaan useita eri korkeuskulmia, eli mitataan yleensä sieltä hyvin läheltä maanpintaa ja sitten hieman nostetaan sitä antennin korkeuskulmaa ja sitten antenni pyörähtää akselinsa ympäri ja taas nostetaan korkeuskulmaa ja pyöräytetään antenni akselinsa ympäri. Ja niistä kaikista eri korkeuskulmilla tehdyistä mittauksista saadaan sitten aikaiseksi se kuva siitä tutkan ympärillä olevasta ilmakehästä. No sen lisäksi tätä samaa tehdään sitten niillä kaikilla, esimerkiksi Suomen tutkaverkossa, niillä 8 eri tutkalla. Ja ne 8 tutkaa mittaa samanaikaisesti sitä ilmakehää, ja sen jälkeen ne kaikki tiedot laitetaan yhteen, eli niistä tehdään sitten tämmöinen koko maan kattava, tai koko Pohjois-Skandinavian tai Skandinavian kattava tutkayhdistelmä.
Tällä hetkellä nämä Suomen perussäätutkat havaitsevat vettä, joka voi olla lumena, vetenä tai jäänä. Palavan kaiun voimakkuudesta voidaan päätellä sateen voimakkuus, mutta ei sitä, missä muodossa vesi on. Tulossa on kuitenkin uutta teknologiaa, niin sanottu kaksoispolarisaatiotutka, joka pystyy erottamaan nämä veden eri esiintymismuodot toisistaan. Keravan testitutkalla tämä on jo käytössä.
Kun tämmöinen perinteinen tutka se lähettää niitä mikroaaltopulsseja vain yhdessä tasossa, perinteisesti vaakatasossa, niin tämmöinen kaksoispolarisaatiotutka nimensä mukaisesti lähettää niitä pulsseja sitten kahdessa eri tasossa, eli se lähettää niitä vaaka- ja pystytasossa. Ja silloin näiden kahden eri pulssin perusteella pystytään päättelemään, että minkä muotoisia ne itse asiassa on ne kohteet, mitä me mitataan siellä ilmakehässä. Ja sitten sen muodon perusteella pystytään päättelemään se sateen olomuoto siellä kulloisessakin mittauspisteessä.
Suomessa 99% sateista alkaa lumena myös kesällä, koska pilvet ovat korkealla, missä on kylmempää kuin maan pinnalla. Mitä iloa kaksoispolarisaatiotutkan erottelukyvystä on vähänkään kauempana antennista, missä mittauspulssi näkee aina vain kiinteässä olomuodossa olevaa vettä. Keväällä tai syksyllä olisi kiinnostavampaa tietää, tuleeko sade maanpintaan vetenä tai lumena.
Sitä suoraa mittaustahan me ei sieltä tosiaan saada, mutta erilaisia algoritmeja käyttämällä sitten voidaan tietysti päätellä, että mitä se sateen olomuoto siellä maassa olisi, ja kyllä tähän ollaan menossa. Eli kyllä se sieltä pystytään kaivamaan se tieto esille. Erityisen tärkeää se on tietysti esimerkiksi rakeita havaittaessa, kun tämmöinen uusi tekniikka pystyy nyt tunnistamaan ne rakeet. Mutta monestihan siellä on rakeita myös siellä ylhäällä ilmakehässä, jotka sitten sulaa maahan tullessa. Ja näitä asioita tutkitaan kovasti, että mistä löytyy semmoinen algoritmi, että ne rakeet, jotka mitataan siellä ylhäällä, niin ne ei sulakaan matkalla alas, vaan ovat sitten rakeita myös maan pinnalle.
Kaksoispolarisaatiotutkalla voidaan erotella veden eri olomuotojen lisäksi ei-meteorologiset kajut, joita saadaan esimerkiksi hyönteisparvista ja linnoista. Meteorologi Heikki Pohjola.
Vanhassa tekniikassa ne usein menevät sateeksi. Tutkassa hyvin usein käytetään tällaista maakaikujen poistoalgoritmia, joka perustuu siihen, että kun se kohde ei liiku, niin siitä pystytään päättelemään, että se ei ole säätä. Ja silloin nämä kohteet pystytään suodattamaan siitä tutkakuvasta pois.
Nuo hyönteisparvet liikkuvat, ja kun ne on aika pieniä, niin ne käytännössä liikkuu tuulen mukana, eli tästä voi sitten ilmeisesti määritellä tuulia.
Kyllä, hyönteiset ei ole pelkästään haitallinen, että vaikka ne periaatteessa sotkee sitä meidän kuvaa, kun se sää on meillä kiinnostava, niin hyönteiset itse asiassa on hyödyllinen juuri tuulien mittauksille, eli niistä saadaan hyviä tuulikaikuja. Säätutkathan on useimmiten tämmöisiä Doppler-tutkia, eli tähän Doppler-ilmiön perustuen me pystytään sitten mittaamaan myös sitä tuulen nopeutta. Ja samalla tavalla myös tietysti niistä sääkaijuista, eli kun meillä on siellä säätä tai hyönteisiä siellä ilmakehässä, niin niistä me pystytään silloin muodostamaan myös tuulikenttä, eli tuulen mittaus saada aikaiseksi. Se on hyvin arvokasta tietoa meteorologille, varsinkin kun tutka hyvin usein sitten näkee sen tuulen pystyrakenteen, eli pystytään mittaamaan sitä tuulta eri kerroksissa. Haittapuolena tietysti on se, että siellä pitää olla niitä kaikuja, eli siellä pitää olla hyönteisiä tai sitten säätä, mitä me mitataan, mistä me sitä tuulta mitataan.
Säätutkan antenni on 4,5-metrinen metallinen rakennelma, mutta ei se ole mikä tahansa peltilevy.
Se on ehkä tärkein osa tässä tutkassa. Jos antenni on huono, ei mittaa riittävän tarkasti sitä vastaanotettua pulssia sieltä taivaalta, niin mitään ei voida tehdä periaatteessa enää sen jälkeen. Ja erityisen tärkeä se on nyt tässä uudessa teknologiassa, missä me lähetetään niitä pulsseja vaaka- ja pystysuunnassa, eli kahdessa eri tasossa. Eli sen antennin ensinnäkin pitäisi olla sillä tavalla symmetrinen, että ne lähetteet niissä molemmissa tasoissa ovat samanlaisia. Ja sen lisäksi niiden pitäisi sitten olla hyvin eristettynä toisistaan, että ne eivät sotke toisiaan siinä mittauksen aikana. Sen lisäksi tietysti sitten se antennin muoto vaikuttaa, eli parapuoliantenni, niin sehän muodostaa tämmöisen säteilykuvion, missä on pääkeila ja sitten useita tämmöisiä sivukeiloja. Ja se antenni suunnitellaan sillä tavalla, että se pääkeila tietysti on mahdollisimman terävä ja hyvä, mutta sen lisäksi sitten ne sivukeilatasot pitäisi olla mahdollisimman alhaiset, eli ne häiritsee sitä pääkeilan mittausta, ja se on niin kuin se antenniteknologian haaste, että saadaan ne sivukeilat alas. Vaisala on kyllä onnistunut siinä merkittävän hyvin tässä antennisuunnittelussa.